ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 30. mart. Predizborna tišina u Srbiji počinje večeras u ponoć. Odloženo saslušanje bivše supruge gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Sud u Beogradu doneo presudu protiv firme koja je rušila objekte u Savamali. Ambasada Srbije proverava navode o pogibiji srpske državljanke u nesreći u Rumuniji. Federalni sud je OSAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 21 stepena. U današnjoj emisiji čućete, iako je firma koja gradi Beograd na vodi kažnjena zbog rušenja slučajno nesrušenih objekata u izbornoj aprilskoj noći prošle godine, najvažnije još uvek nismo saznali, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Lepo je što se to nešto desilo, ali mi ne znamo još uvek ko je rušio.
Vodimo vas i u Sarajevo na predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku koju je iniciralo više desetina lingvista, a podržali su intelektualci iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore. Ivana Simić-Bodrožić, književnica iz Hrvatske.
Mi ne želimo represivno uvoditi bilo kome, bilo šta da mora ili nekoga čistiti od nečega ili nekoga primoravati. Mi želimo senzibilizirati javnost na to da postoje drugi modeli shvaćanja jezika. Da jezik nije istovjetan sa narodom.
Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora u Srbiji počinje u ponoći i trajeće sve do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova. Za vreme predizborne tišine zabrinjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procena izbornih rezultata. A iako je javno sučeljavanje predsjedničkih kandidata praksa u svetu, po svemu sudeći Srbija će uskoro dobiti šefa države koji sa najvećim rivalima prethodno nije direktno ukrstio argumente. Najveći gubitnici zbog izostanka debate u predizborne kampanji su građani koji od vodećih političara neće dobiti odgovore na pitanja koje ih najviše zanimaju, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Zoran Glavonjić.
Mada je demokratija jedna od najistrošenijih reči u Srbiji posljednjih decenija, predsjedničko predstavljanje uoči glasanja 2. aprila ne liči na otvorenu ponudu narodu da bira, već na surovu borbu za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.
To da kako dokazuje o jednom nivou političke kulture koji je prilično nizak, autoritaran.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić, profesorka teorije masovnih medija. Uprkos tome što su orni za žustro prepucavanje preko medija i stranačkih mitinga u kampanji, predsjednički kandidati još se nisu susreli, što je bilo uobičajeno čak i 90-ih, ali uz poznatu činjenicu da tadašnji vođa države Slobodan Milošević birače nije udostojio prisustvom u takvim programima. Primetno je, kaže Milena Dragićević-Šešić, da premijer Aleksandar Vučić, predsjednički kandidat vlasti, izbjegava direktni duel sa rivalima u kom bi se uživo dokazivali ko je bolji.
Da se čini da on u stvari se užasno plaši da odgovori na bilo koje pitanje, ne samo kandidata, već i čak i novinara, jer on nikada ne odgovara na pitanja koja mu novinari postave, već obično napada novinare kako se uopšte usuđuju da mu postave neko pitanje. On želi samo pitanja koja su napravljena u smislu potvrde veličine njegovih akata.
Ovi predsjednički izbori odvijaju se u atmosferi u kojoj se izlizana sintagma prljava kampanja čini preblagom, dok režimski mediji opoziciju ponovo kvalifikuju kao strane plaćenike i NATO sluge, pojedini kandidati javno izriču uvrede poput izjava on je magarac, što je za trenutak potisnulo vređajuće hitove iz prošlosti da je taj i taj oposum, odnosno štakor, a onaj drugi zvečarka koja jede lešine i žabe, do udara na porodice kandidata optužbama za povezanost sa organizovanim kriminalom. Ovakvi nastupi, smatra Raša Nedeljkov iz organizacije Crtak, pokazuju da kandidati nemaju programe.
Više priliče reality showima nego jednoj ozbiljnoj demokratskoj kampanji. Kada nemate jasne politike, ono čemu pribegavaju lideri stranaka, u ovom slučaju predsjednički kandidati, jesu pre svega diskreditacija protivnika.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom pokazale su spremnost da ugoste predsjedničke kandidate, ali nijedna se nije ponudila za finalni okršaj uživo onih najjačih među kojima sa podrškom od oko 50%, kako navode pojedine agencije, prednjači Aleksandar Vučić. On se za sada pojavljuje u emisijama medija koji su mu naklonjeni, pa i na javnom servisu, ali kao jedini gost.
Očito je situacija koju želi da napravi, a to je da stvori utisak u javnosti da njemu ni jedan drugi kandidat nije dorastao, te on stoga nema s kim da izađe na duel.
Smatra Milena Dragićević-Šešić i dodaje da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ima obavezu da učestvuje u debati i odgovori na pitanja, posebno jer je premijer i lider najveće stranke u zemlji.
Ali ta stranka na vlasti ne gradi demokratsko društvo i samim tim ona odustaje od toga da razgovara sa građanima, specijalno sa onima koji nisu za njih glasali.
Predsjednički kandidat Aleksandar Vučić do sada je za svoju predizbornu promociju dobio najviše prostora na oba javna servisa, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine, kao i na privatnoj televiziji Pink, pokazalo je istraživanje Novosadske novinarske škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje predizborne teme. Premijer i predsjednički kandidat vladajuće većine Aleksandar Vučić kaže da je kampanja, što se njega tiče, bila, citat, čista kao suza, kraj citata, i da u njoj nije govorio o protivkandidatima, već o Srbiji. Ni jedan negativan, a kamoli prljav spot, vrlo malo negativnih reči, ali ni jednu prljavu ili nepristojnu reč nisam izgovorio, ničijeg člana porodice nisam pomenuo, nisam ulazio mnogo u prošlost kandidata, rekao je Vučić. A gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, inače članica SNS-a, danas je na zvaničnom sajtu grada pozvala Somborce da izađu na izbore, ali i da glasaju za tačno određenog kandidata Aleksandra Vučića, što je kritikovala organizacija Transparentnost Srbije. Dušanka Golubović je u pozivu navela da je 2. april dan kada bi građani Sombora trebalo da pokažu, citat, duh zajedništva i jedinstva i podrže predsjedničkog kandidata kome i statističke prognoze daju najveće šanse za pobedu, Aleksandra Vučića, kraj citata. Transparentnost Srbija je navela da je poziv gradonačelnice Sombora da se glase za Vučića retko drastičan primer zloupotrebe javnih resursa za potrebe vođenja izborne kampanje i povrede člana 29 Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Srbije u Bukureštu još uvek proverava informacije u vezi sa današnjom nesrećom u rumunskom gradu Pitešti, gde je prema navodima medija poginula jedna devojka iz Srbije, a još dve su povređene. Čekamo zvaničnu potvrdu ove informacije, rečeno je Tanjugu u ambasadi. Prethodno je portal Južne vesti javio da je 7 osoba povređeno kada je automobil uleteo u prostor fabrike Leoni, gde su se nalazili radnici koji su bili na pauzi. Kako su u Leoniju rekli za portal Južne vesti, stradala je i I-28 godina iz Niša, dok su povređene AR-29 i BG-33, jedna teže, a jedna lakše.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Saslušanje Marije Mali, bivše supruge gradonačelnika Beograda Siniše Malog, odloženo je jer je tužilac na službenom putu, prenosi portal Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Sljedeće saslušanje bit će naknadno zakazano. Marija Mali je pozvana je krajem februara da da iskaz u tužilaštvu u vezi sa tvrdnjama da je njen bivši suprug Agenciji za borbu protiv korupcije dostavio netačan izveštaj o imovini, kao i o drugim navodima o kojima je javno govorila. Ona je u medijima svog bivšeg supruga optužila i za učešće u rušenju objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala i dodala da zna koja je firma svojom mehanizacijom izvela tu aktivnost u noći između 24. i 25. aprila prošle godine. A Millennium Team, firma koja gradi Beograd na vodi, kriva je za rušenje u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali, ali ne za bespravno rušenje objekata u izbornoj noći, već za rušenje 2-3 slučajno nesrušena objekta u izbornoj noći koje je obavila u avgustu i septembru kada je raščišćavala teren. To je prvostepena odluka Privrednog suda u Beogradu koju pozdravlja vlasnik srušenih objekata Vladimir Marković.
Ta tri objekta su osnovne porušena sticajem okolnosti i pukim slučajem, pukim previdom razbojnika te aprilske noći. Dva objekta su porušena u avgustu mesecu prošle godine, jedan u septembru, i u jednom postupku pred Privrednim sudom je doneta prvostepena presuda kojom se utvrđuje da je preduzeće Millennium Team smetalo državinu našeg preduzeća. Znači, pored svih ovih pritisaka kojima obavljaju sudije ovu svoju časnu i veoma poštenu funkciju, ima onih koji će stvarno raditi u skladu sa zakonom i profesijom i nisu praktično dozvolili da te pritisak utiče na njih obavljajući svoju funkciju.
Kaže Marković za Radio Slobodna Evropa i dodaje da su oni drugi vlasnici porušenih objekata, pored tužbe Privrednom sudu protiv Millennium Teama, tužili i grad Beograd zbog takozvanog ometanja državine ili jezikom razumljivim svima zbog rušenja njihovih nepokretnosti tokom izborne noći. Prvi osnovni sud u Beogradu je doneo prvostepenu presudu da njihovu tužbu odbije. Obrazloženje sudije Dragane Rovčanin, kaže Marković, bilo je za neverovati.
Nećete verovati, znači obrazloženje da više objekti ne postoje.
Pa ne postoje kad ih je neko srušio.
Tako je, tako je. Ne, objekti više ne postoje, to je obrazloženje za odbijanje ovakvog jednog tužbenog zahteva, što uopšte nije bio naš tužbeni zahtev. Naš tužbeni zahtev je bio da se utvrdi da li je bilo uopšte smetnje državine u aprilu prošle godine, što je sud morao da utvrdi.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, međutim ističe da bezmalo godinu dana nakon rušenja u Savamali još uvek ne znamo ko je za to odgovoran.
Lepo je što se to nešto desilo, ali mi ne znamo ko još uvek ko je rušio, ne znamo da li je Milenium učestvovao u tome, ali znamo da eto sada Milenium se pojavljuje kao firma koja je radila raščišćavanje tog terena. Raščišćavanje koje je urađeno pre policijskog uviđaja, trebalo je zaštititi taj teren, trebalo je uzeti dokaze. Mislim da je na delu jedan združeni poduhvat državnih organa koji su izašli potpuno iz pravnog delovanja. U ovih dana inicijativa Ne davimo Beograd podneće predlog Republičkom javnom tužilaštvu da pokrene spor za utvrđivanje ništavnosti ugovora za ulaganje u Beograd na vodi.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa ustavne promjene po pitanju formiranja vojske, ali i razgovore sa srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama kako bi ih ubedili da podrže ovo pitanje. U razgovoru sa Amrom Zineli Tači kaže da je njegov cilj bio da izvuče formiranje vojske iz zaborava i ponovo ga postavi u deo svetske agende.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da je nakon jučerašnjeg sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara SAD-a i američkim ambasadorom u Prištini zaključeno da među njima postoji isti cilj. Cilj je da Kosovo ima svoje oružane snage, da to bude postepeni i sveobuhvatni proces uz prisustvo svih zajednica, uključujući i Srbe. Oni su i sada prisutni, ali smo za to da budu još aktivniji kako bi imali multietničke oružane snage Kosova na osnovu NATO standarda. U potpunosti smo saglasni da se ovaj proces desi putem ustavnih promjena. Preostalo vrijeme je nova mogućnost, naročito nakon povratka srpske liste u institucije, da sa njima razgovaramo i da ponovo čujemo njihove zabrinutosti što ozbiljnije koji njihovu volju, a kako bi svi bili deo ovog procesa unutar zemlje u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kazuje Tači. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je rekao da je Kosovo definitivno spremno da krene ka ustavnim izmenama po tom pitanju, kao i da će naredni dana i nedelja pokrenuti razgovor sa srpskom zajednicom na Kosovu. Oni do sada nisu predstavili neku platformu na osnovu koje bi oni mogli da se uključe ovaj proces ili neku ideju osim odbijanja koje je bilo ubrzano, ohrabreno i naručeno iz Beograda. Ne želim da verujem da će sada nakon povratka u institucije i dalje odbacivati ovo pitanje. Bićemo veoma ozbiljni u ovom procesu koji je počeo i okončat će se uspešno. Formirat ćemo vojsku Kosova i očuvat ćemo partnerstvo sa međunarodnom zajednicom. Važno je to da agenda formiranja oružanih snaga nije više samo lokalna agenda, već je agenda svetskog nivoa u šta će se uključiti i Sjedinjene Države i NATO. To je bio moj cilj. I ovo je nepovratan proces, istako je Tači. Ukoliko Srbi u nedogled odbijaju ustavne izmene, onda Kosovo ima svoje zakonsko pravo o formiranju vojske. Ta agenda se neće zaustaviti. Ispoštovaće se sve mogućnosti koordinacije sa Srbima i uradit će se sve kako bi oni bili integrisani u procesu, istako je on. Predsjednik Kosova je rekao da se pitanje formiranja vojske ne tiče dešavanja u regionu. Kosovo ne može da plaća cenu navodne regionalne destabilizacije formiranjem vojske i to je totalno pogrešna procena. Kako je dodao, Kosovo nije krivo zbog osnaživanja Rusije u Republici Srpskoj, u Srbiji zbog donošenja ruskih migova i vojne baze, kao i to da Kosovo ne može da plaća cenu zbog rizičnih pretenzija Rusije u Crnoj Gori ili političke blokade u Makedoniji. Tači se osvrnuo i na jučerašnju blokadu puteva u znak protesta građana zbog održavanja srpskih predsjedničkih izbora i poseta srpskih zvaničnika na Kosovo u sklopu predizborne kampanje. Kako je istako, vlada Kosova je donala ispravnu odluku da premijer Srbije Aleksandar Vučić poseti Kosovo, kao i da učešće na predizbornom skupu nije kraj sveta. Ali blokada puteva nije rešenje. Mi smo razgovarali i radili na tome da imamo slobodno kretanje ljudi, zvaničnika i robe, tako da je potpuno neprihvatljivo da se putevi blokiraju, istako je on. Na pitanje da li je sada zvanično da će se na Kosovu prikupljati glasovi za predsjedničke izbore u Srbiji, on je rekao da je to u rukama odgovornih bezbednosnih organa u saradnji sa OSCE-om i da će sve biti u skladu sa ranijom praksom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Idemo sada u Sarajevo, gde je predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koju je u posljednjih 20 sati, otkako je data javnosti na uvid, potpisalo više od 2000 osoba. U deklaraciji se jezik ne imenuje, već se tvrdi da je jezik zajednički građanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Opširnije u prilogu Dženane Karabegović.
Kako je navedeno na konferenciji za novinare, radi se o zajedničkom standardnom jeziku policentričnog tipa, odnosno jeziku kojim govori više naroda u više država sa prepoznatljivim varijantama kakvi su njemački, engleski, arapski, francuski, španski i drugi jezici. Vladimir Arsenijević, književnik iz Srbije, kazao je kako se nekoliko mjeseci radilo na sadržaju deklaracije.
Mi smo samo želeli da pokušamo da dekonstruišemo to jedno neprirodno stanje u kome svi mi u regionu živimo evo već nekoliko decenija, prepoznajemo ga bez obzira na to šta o njemu mislili i ono se tiče te jedne neprirodne veze, gotovo braka koja se stvorila između identitetskih politika u čitavom regionu i lingvističke nauke, po kojoj mi naravno, to ne treba nikome posebno objašnjavati, govorimo jednim jezikom koji svi razumemo, a opet je taj jezik formalizovan kao 4 nezavisna jezika.
Istovremeno Ivana Bodrožić, književnica iz Hrvatske, navela je da napadi koji su ovih dana dolazili iz Hrvatske povodom najave predstavljanja deklaracije o zajedničkom jeziku nemaju uporište.
Mi ne želimo represivno uvoditi bilo kome, bilo šta da mora ili nekoga čistiti od nečega ili nekoga primoravati. Mi želimo senzibilizirati javnost na to da postoje drugi modeli shvaćanja jezika. Da jezik nije istovjetan sa narodom, da narod može biti samostalan, da može biti država suverena, ali da dopustite tom narodu da priča onako kako želi.
Sarajevski profesor Enver Kazaz, jedan od potpisnika deklaracije, rekao je da su djeca u Bosni i Hercegovini u obrazovnom sistemu izložena nacionalističkoj ideološkoj mržnji.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkome rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrezivanje u svrhu formiranja rigidnog reduktivnog koncepta nacionalnog identiteta iz kojeg izbija mržnja.
Istovremeno potpisnici deklaracije pozivaju na ukidanje svih oblika jezičke segregacije i jezične diskriminacije u obrazovnim i javnim ustanovama, a podsjetimo da je ovu deklaraciju potpisalo više od 200 osoba javnog života u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Predizborna tišina u Srbiji počinje večeras u ponoć. Odložena saslušanje bivše supruge gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Sud u Beogradu donao presudu protiv firme koja je rušila objekte u Sava Mali. Ambasada Srbije proverava navode o pogibi srpske državljanke u nesreći u Rumuniji. Federalni sud i SAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 21 stepena. U drugom delu emisije vodimo vas i na sajam automobila u Beogradu, gde smo istraživali koja vozila građani mogu sebi da priušte.
Do 10.000. Za ove skupe nismo zainteresovani.
Prvi, kako?
Da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo pa nešto, eto, i da mi uživamo u nekom boljem autu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, američki savezni sudija na Havajima na neodređeno vreme je produžio nalog kojim se blokira revidirana uredba predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države građanima 6 država sa većinskim muslimanskim stanovništvom, priredila Mirjana Rakela.
Sudac Derek Watson svoju ranju privremenu zabranu izvršne uredbe američkog predsjednika o migraciji produžio je na neodređeno vrijeme, odnosno dok na sudovima traje pobijanje te uredbe. Odluku je donio nakon što je saslušao argumente tužitelja države Havaji i američkog ministarstva pravosuđa. U tužbi se kaže da bi zabrana mogla naštetiti turizmu, ali i otežati mogućnost zapošljavanja stranih studenata i radnika. Havaji i ostali protivnici Trumpove uredbe tvrde da je motivirana vjerskim razlozima i da se zasniva na obećanjima koje su date tokom kampanje, da će se zabraniti ulazak svim muslimanima u Sjedinjene Američke Države.
Sud neće puzati u čašak, zatvarati oči i pretvarati se da ne vidi ono što se mora vidjeti.
napisao je Watson u obrazloženju svoje odluke. Predsjednik Trump je donoseći revidiranu uredbu naglasio da joj je cilj spriječiti teroriste od ulaska u Sjedinjene Države. Izvršna uredba koju je potpisao 6. marta na 90 dana trebala je zabraniti ulazak u zemlju građanima Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, kao i svim izbjeglicama na 120 dana. Iz te uredbe izdvojen je Irak, kao i oni koji imaju trajan boravak u Sjedinjenim Državama, odnosno zelenu kartu. Prethodna verzija uredbe koja je objavljena krajem januara izazvala je niz nedoumica i prosvjeda i bila je blokirana na sudu u Sjetlu. Trump se žalio na neviđenu sudsku pristranost, obećavajući da će slučaj dovesti do najviše sudske instance. Američki predsjednik želi cijeli slučaj dovesti do Vrhovnog suda, u kojem se trenutno nalazi osmero sudaca, četvoro konzervativnih i četvoro liberalnih. Prevagu bi mogao odnijeti Trumpov kandidat za ovu funkciju, Neil Gorsuch, no njegovo imenovanje nailazi na prepreke u Senatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu. Ruska antipropaganda prema Crnoj Gori se zahuktava i uoči ovogodišnje turističke sezone. Uz moskovske medije u kampanju se uključilo čak i zvanično glasilo Ruskog ministarstva odbrane, koje je Crnu Goru markiralo kao zemlju opasnu po turiste. Da li je razlog za to rezignacija ruske vlasti zbog izvesnog ulaska Crne Gore u NATO, istraživala je Jasna Vukićević.
Glasilo Ruskog ministarstva odbrane TV Zvezda emitovalo je reportažu Kriminal, minska polja i infektivne bolesti. Zašto Crna Gora postaje opasna za turiste? Na drugim ruskim kanalima vrte se prilozi sa zagovornicima anti-NATO kampanje u Crnoj Gori. I prije odgovora domaćih zvaničnika na izrečene neistine, odgovor su poslali sami Rusi, kaže PR stručnjak Miodrag Strugar.
Ono što vjerujem da će što bi trebalo da urade ljudi koji su zaduženi za turizam, svakako da odgovore na adekvatan način komunikacijskim putem, naravno o tome govorim. To su već uradili Rusi koji žive, borave ili su bili u Crnoj Gori, da su dan nakon tog priloga na državnoj ruskoj televiziji, koji vrvi od laži, pod haštagom bio sam, odnosno bila sam u Crnoj Gori, na ruskom jeziku počeli da govore da su to neistine, da objavljuju fotografije, da objavljuju svoje utiske o boravku u Crnoj Gori.
Predsjednik Odbora za turizam u Privrednoj komori Crne Gore, Dragan Ivančević, kaže da ruska antipropaganda može izazvati zabrinutost jer je domaći turizam proteklih godina bio većinski oslonjen na istočno tržište.
Svaka najava koja može eventualno da remeti odvijanje turističke sezone uvijek mora da zabrine turističke radnike Crne Gore, ali u ovom slučaju, uvijek da našu veliku sreću sa tog tržišta ide dobro, da svi tur operatori bilježe jako ozbiljan porast.
Pitali smo i građane da li su zabrinuti za sezonu. Veselin Šoć i Milena Maslovarić.
Očekujete li Ruse ove godine s obzirom na ove njihove medijske
godine? Pa nema ko drugi nego oni. Rusi i braća Srbi naši.
Pa s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Niste zabrinuti?
Ne, pošto ih već ima sad, pola budve je već u Ruse.
Oko 300.000 ruskih turista je lani boravilo u Crnoj Gori, što je oko 30% ukupnog broja stranih posjetilaca. Sa moskovske turističke berze, održane sredinom ovog mjeseca, ruski turoperatori su objavili da će za 30% imati povećan aviosaobraćaj ka Crnoj Gori iz Moskve i drugih većih gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku slušate odlomak iz nove satirične kolumne Predraga Lucića, promotivnu pesmu u slavu novih letova sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla i zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman.
Lijepo zrakom leti Airbus, Airbus preko plavog neba. Beograd ga šalje u čast zračnoj luci iz Zagreba. Nikola ga šalje Tesla sa Sučina aerodrom i stojmen Tesla vesla avion na nebu modrom. Svečano u Zagreb sliječe epohalno putovanje. Sa nebesa pada cvijeće na terminal Tuđman Franje. I Franjo je nekad davno živio u Beogradu. Sada je to ime slavno, biznis partner Etihadu. Sve što leti. Nek letove nove stvara. Nisu ptice konkurenti Etihada i Katara. Nema više kletog rata i nikad ga neće biti. Poput Srba i Hrvata, kartu za let kupiti.
Cijelu pesmu Predraga Lucića pod naslovom Zračno bratstvo Tesla i Tuđmana pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A sa ovih nebeskih visina slećemo u Beograd, gde je u toku sajma automobila manifestacija koja uvek privuče veliku pažnju bez obzira na kupovnu moć posetilaca. I ove godine najskuplji modeli, koji koštaju koliko prosečan građanin Srbije ne zaradi ni za pun radni vek, prodati su prvi, dok se za pristupačnija vozila podižu krediti. Novost na sajmu su ekološki električni automobili, ali ih barem za sada nije moguće kupiti, jer u Srbiji za njih trenutno nema ni infrastrukture, niti ih je moguće registrovati. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Dara i Voja Jovanović, odnedavno penzioneri, odlučili su da kupe novi automobil. Upoznajemo ih dok šetaju jednom od hala Beogradskog sajma.
Po pola bi uzeli kredit i nešto učešće, ali do 10.000. Za ove skuplje nismo zainteresovani. Čim smo ušli u sajam, videli smo jedan prelep auto, taj nam se dopao. Kući ćemo odlučiti šta kako da se malo slegnu utisak. Da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo pa nešto, eto, i da mi uživamo u nekom boljem autu.
Marko Milojević dosta se kreće po gradu, tako da je u potrazi za manjim automobilom. 10.000 evra i za njega je crvena linija koju ne može da pređe.
Da kažemo prihvatljivo koliko toliko za džep.
Baš kao i Dara i Voja Jovanović, i Marko Milojević će morati da se obrati banci.
Kredit, ne, mislim, nema drugačije varijante. Kredit, leasing, eventualno, ali to je to u principu.
Nešto dalje, potpuno drugačija slika. Preko cele šofer šajbne crvenog Forda Mustang ispisano je prodato. Cena 43.720 evra. Okružio ga je ipak veliki broj ljudi. Mnogi se islikaju. Sajam je u Beograd doneo i prve ekološke električne automobile. Svoje modele u Evropi, već veoma popularne, predstavile su dve kompanije. Za sada ipak samo kao eksponate, jer ih u Srbiji, iako ima zainteresovanih, još uvek nije moguće registrovati, a nema ni uslova za one koji su ih kupili u inostranstvu. Rekla nam je to Milica Vukosavljević, koja posetiocima predstavlja jedan potpuno električni automobil.
Nema besplatnih parking mesta, ne možete ga napuniti nigde osim kod kuće. To punjenje traje mnogo duže, odnosno 12 sati. U svetu postoje te stanice koje ga dopune za mnogo kraći period.
U Srbiji nema ni subvencija za kupovinu ovih vozila. U Hrvatskoj i Sloveniji, na primer, baš kao i u mnogim zemljama Evrope, država podstiče njihovu kupovinu, kaže nam posetilac sajma Miroljub Naumović, čiji je zet baš kupio električni auto u jednoj evropskoj državi.
U Evropi država daje subvencije 4.000, negde 5.000 evra ko kupi novo električni auto.
Zato što
ne zagađuje se. U tome suština.
Bilo na struju, bilo na tradicionalna goriva, tek vozila izložene na sajmu automobila u Beogradu i dalje su nepristupačna većini stanovnika zemlje, u kojoj je prosečna plata oko 335 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije vest koja je upravo stigla, ambasador Srbije u Bukureštu Branko Branković potvrdio je Tanjugu da je jedna srpska državljanka poginula u nesreći u rumunskom gradu Pitešti, a da se dve osobe nalaze u bolnici. Jedna osoba je poginula, a dve osobe se nalaze u bolnici, od kojih jedna ima vrlo ozbiljne povrede glave, a druga je samo u šoku, bez ozbiljnih povreda, izjavio je Branković i dodao da su te informacije dobili iz bolnice, a da još čeka i objašnjenje od policije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predizborna tišina u Srbiji počinje večeras u ponoć. Odloženo saslušanje bivše supruge gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Sud u Beogradu donao presudu protiv firme koja je rušila objekte u Savamali. Ambasada Srbije potvrdila da je srpska državljanka poginula u nesreći u Rumuniji. Federalni sud je u SAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 21 stepena. I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo sutra od 9.30. Do tada pratite nas na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.